Kolegë janë Adia Ahmeti, e cila sjell rrëfimin e prindërve të Eronës.
Ftohtësia e mureve të dhomës që dikur ushtonte prej të qeshurave zbardh dhe të rron ditët e mlihat të coklit, nënës së Erona coklit që u vran nga ish bashkëshorti. Në secilën qoshe të saj, shë ëndra që u humben dhe dëgjon fjalë që su than. Dhimbja që shtrëngon në gjoks i bëhet e padurueshme kur prek fytyrën e saj të ngrirë në fotografi.
Unë vazhdoj t'i them çdo ditë mirë mëngjesi dhe natën e mirë Eronës.
Vajza saj 20 vjeqe u vra me 12 prillën në Ferizaj, qytet në pjesën juglindore të Kosovës. Si dyshuar kryesor për aktin, u arrestua ish bashkëshorti saj, me të cilin Erona kishte një djalë, 1 vjeç e 2 muaj. Qifti ishte i divorcuar për gati 1 vit dhe Erona kishte obligim ligjor që ta takonte të birin me të atin çdo javë në qendrën për punë sociale në Ferizaj. Në takimin që do bëj fundit për ta, ajo u qëllua për vdekje, ndërsa vëllai i saj Driloni, që e shoqëronte, u plagos. Në ato momente, sikur me therë diçka në zemër, kujtoni Milihatja kon kur kolegët në puni than se qenë ka vrarën një grua.
Nuk i dija se ishte vajza ime. Isha në kuzhinë duke punuar dhe thash me vete, si janë prishur kështu njerëzit.
Nuk e kujton se sa kohë kishte kaluar kur kunati ishte shfaqur në restorantin ku punonte, pak kilometra larg shtëpisë në fshatin Bablak të Ferizajt.
Mendova se po shkonim në shtëpi. Kur e mori rrugën nga qyteti e pyeta, pse po shkojmë në Ferizaj? Më tha, janë plagosur Erona e Driloni.
Aty brenë nga përta kishtë ngufatur, por një fije shprese se do t'i gjente të gjallën bante.
Kur e pash Drilonin e plagosur në spital, i dija që do të shërohej dhe nisa të bërtas, ku e kam qikën.
Nga i moment, thot se nuk mbanë në mend asgjë, përveç se të jetë rrëthuar nga mjekët dhe stafi tjetër. Sa shumë dhimbje, dritën e syve që kisha mamore. Milihatja beson se bashkëshorti Eronës ushtroi dhunë fizike, psikike ndaj saj me vite, ndonë se Erona mundoi ta mbante fshehur. Ata ishin lidhur kur vajza ishte 16 vjeqe dhe shumë shpejt pas nisi të ndrydhej, nuk hante njësoj, nuk qeshte njësoj. Milihatja kujton se njëherë kishte vënë re edhe shenja dhunë në trupin e Sebijës, por se ajo i kishte thënë se ishte rrëzuar në banjë. Përkundër insistimit të prindërve, ajo ishte kthyer prap te kaj.
Isha e bindur se kërcnonte me neve dhe Erona bënte gjithçka për qefin e tij, vetëm që të mos na dëmtonte.
Erona ndërkohë mbeti shtatzën dhe gjatë asaj periudhe e ëmba thotë se ajo i ndërpreu kontaktet me familjen. Edhe pse vetëm disa kilometra larg me shtëpi, ajo thotë se nuk dinte asgjë për të bijen. Meraku, frika, ankthi i familjes zgjatën me muaj, derisa Erona 6 javë pas lindjes së djalit u kthye bashkë me të prindrit, e lodhur, e dobësuar, e traumatizuar. Me mbështetjen e tyre, kishte vendosur të rinisë jetën nga fillimi, duke parë tek i vogli saj motiv e shpresë. Teksa kujton zërat dhe zvarritjet e nipit për tokë, vaj janë dalë rrëfimin.
Është dhurata më shtrenjtë që më kalon Erona,
thot Milihatja, dhe nis e shpalosë rrobat e tij. I kanë gjara saj, thot në përdhëmb. Teksa rrëfen e përpëlitet në përdhëmb, bashkëshorti saj Gazmendi qëndron i heshtur e i plakosur nga dhimbja.
Ishte jashtëzakonisht e lidhur me të atin.
Babai nuk dëshiron të flasë shumë, por thot se ka vetëm një peng.
Pse nuk i qëndrova më afër në çdo hap?
Në rastin e Eronës, pengesi ishte frika. Mbështetja familjes nuk i mungonte. Milihatja nuk dëshiron të flasë për vrasjen e Eronës, por lutet që ta marrë dënimin e merituar. Në dhomën ku flinte Erona me djalin, tani fle ajo. Aty thot se ndjen ende erën dhe të qeshurat e tyre, derisa për një qast, duket se për humbet në kujtimet e bukura, dhimbja zgjon shpejt. Në varë e qova me duvak, sepse nuk e kishte veshur fustanin e bardhë kur ishte martuar. A dit e pashënuse. Erona ishte bukur, por a dit ishte bërë edhe me bukur. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Presidenti i Ukrainas e ka nënshkruar sot një marrëveshje të sigurisë me kryeministrin e Belgjikës Zelenski ka thënë se marrëveshja në vlerë të 977 milion dollarëve tregon për përkushtimin e Belgjikës për t'i ofruar mbështetje Ukrainës në periudhë 10-vjeçare. Kjo marrëveshje e sigurisë është rezultati i një vendimi të marrë prej krerëve të shteteve anëtare të NATO-s përgjatë një samiti në kryeqytetin e Lituanisë në Korrik të vitit të kaluar. Atëherë, vendet anëtare janë pajtuar që të nënshkruajnë marrëveshje bilaterale me Ukrainën për t'ia garantuar sigurinë këtij vendi në periudhë afatgjatë. Marrëveshjet garantojnë që Ukraina do të pranojë armë dhe ndihmë financiare për t'i mbushur zbrazësirat që ka. Qeveria e Çekisë ka reaguar në linjë me thirrjen e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, që Ukraina të lejohet të përdorë armët e perëndimit për të kryer sulme brenda territorit rus. Si një shtet nën sulm, Ukraina ka çdo të drejtë të përdorë të gjitha mjetet e mbrojtjes, ka thënë kryeministri Peter Fiala të martën në Prag, duke e përshkruar këtë qëndrim si thjesht logjik. Sulmet ndaj shënjestrave ushtarake në Rusi nga ana e Ukrainës parashihen edhe prej ligjit ndërkombëtar në kuadër të mbrojtjes, vlerësojnë ekspertë të ligjeve të luftës, mirëpo disa vende të perëndimit që mbështesin Ukrainën, sikurse Gjermania, kanë doza hezitimi. Këto vende shqetësohen që nëse Kievi përdor armët e avancuara të perëndimit për të sulmuar territorin rus, diçka e tillë do të interpretohet prej Moskës si përfshirje direkte e këtyre shteteve në luftë. Komisioni Evropian ka thënë sot se kompania Meta ka marrë masa për të luftuar për hapjen e dezinformatave në platformat e veta para zgjedhjeve të Bashkimit Evropian. Meta ka aktivizuar funksione të reja, 27 panele, nga një për secilin shtet për të lejuar diskursin qytetar të paleve të treta dhe për të vëzhguar zgjedhjet, ka thënë një zëdhënës i komisionit. Muajin e kaluar, Komisioni Evropian e ka nisur një hetim rreth dyshimeve për shkelje të rregullave të Bashkimit Evropian nga ana e Metas, duke thënë se Facebook dhe Instagram kanë dështuar që të luftojnë dezinformimin dhe reklamimin me doza mashtrimi. Komisioni Evropian ka thënë se do të monitorojë funksionet e reja të kompanisë, teksa procedurat formale ndaj Metas do të vazhdojnë të zbatohen. Zgjedhjet në Parlamentin Evropian do të mbahen nga 6 deri me 9 qershor të këtij viti. Dëgjues të nderuar, erdhëm kështu në fund të këtij edicioni të pasdites. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Ne ju falenderojmë për vëmendjen dhe mirëmbetshje.